Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Forestil dig en stue. En stue med et bord i midten. Der ligger en dug på bordet. Og midt på bordet er det fine te-stel fundet frem. Den nybryggede te damper fra kopperne. Duften breder sig i hele hjemmet. Men der er ingen til at drikke teen. Hende, der har brygget teen, ligger på gulvet. Iskold. Og den person, hun har brygget teen til, er væk igen. Som om han aldrig har været der. Mit navn er Thomas Klingby. Det her er Nationens Mareridt. Nogle gange kan alting ændre sig på et øjeblik. For få minutter siden sad Liu og spillede computer hos sin kammerat. Det gør de stort set altid, når de er fri fra skole. Også selvom Livs forældre synes, det er spild af tid. Liv bruger dagligt flere timer foran skærmen. Men det er der tre rigtig gode grunde til. Han er teenager, han læser datalogi, og han elsker computerspil. Vi er i år 2001. En tid, hvor det er rigtig fedt at være computernørd. Markedet flyder over med fede nye spil. Og hver gang et nyt spil rammer butikkerne, står Liv og kammeraten klar. Lige nu er det fredag eftermiddag. Liu sidder med øjnene klistret til skærmen, da hans mobiltelefon pludselig giver lyd. Hans fars navn er på displayet. Liu's første indskydelse er ikke at tage den. Hans far er sikkert sur over et eller andet. Men det går ikke. Liu ved, at hans far kan blive rigtig hissig, så han ender med at tage telefonen. Hans far er ikke hissig eller sur. Han er alvorlig. Liu har aldrig hørt ham sådan her før. Faktisk kan han knap nok høre ham, så lavt taler hans far. Liu skal komme hjem med det samme, fortæller faren. Der er sket noget med hans mor. Så bliver der lagt på. Øjeblikket senere flyver Liu ud af døren med hovedet fuldt af mærkelige tanker. Klokken er 4:15 om eftermiddagen. Det er lige midt i myldretiden. Vi er i den nordøstlige del af Shanghai. I Hongkou-kvarteret med små kiosker, butikker og masser af folk på vej hjem fra arbejde. Mens Liu farer gennem byen, forsøger han at berolige sig selv. Det er ikke første gang, der er noget galt med hans mor. Shen Bai, som hun hedder, har hjerteproblemer. Det er voldsomt at se sin mor få et ildebefindende derhjemme, når man er barn. Det har Liu prøvet et par gange. På en måde er Liu glad for, at han ikke var hjemme den her gang. Nu håber han bare, at det ikke er for alvorligt, at hans mor har det godt. Liu drejer rundt om hjørnet mod den gade, hvor familiens lejlighed ligger. Her stopper han op. Blodet forsvinder fra hans hoved. Han bliver pludselig svimmel. Som om hans eget hoved er blevet byttet ud med en fremmeds. Noget er fuldstændig galt. Foran familiens opgang er der ambulance og politibiler. Det vrimler med mennesker, politibetjente, ambulancefolk og nysgerrige forbipasserende og naboer. Det her er ikke et hjerteanfald. Liu møver sig igennem vrimlen, hvor en nabo griber fat i ham med en forfærdelig besked. Din mor er blevet kvalt, fortæller naboen. Liu kan ikke længere mærke sig selv. Alt svimler. Det var Liu's far, der fandt hende. Faren arbejder altid sent. Som regel er han først hjemme ved 18-tiden. Men lige i dag er han kommet hjemme ved 15-tiden. Til synet af sin kone, som ligger på gulvet. Kold og livløs. Faren ringer til politiet. Så til sin søn Liu, som nu står ved hans side og prøver at forstå, hvad der er sket. Shen Bai er omdrejningspunktet i deres liv. og nu er hun død. Myrdet. Politiet finder mærker på hendes hals, og ved siden af hende ligger to slips. Det ene er revet over, det andet er intakt. Det tyder på, at Chenbei er blevet forsøgt kvalt med det ene slips, som er knækket. Og så har morderen brugt det andet slips i stedet for. Liu og hans far er i chok. Deres elskede Chenbei er en varm og kærlig kvinde. Eller var. Hvorfor skulle nogen ønske hende død? Hvem kunne finde på noget så grusomt? Det bekymrende er, at det måske er en, hun kender. For Chenbei lukker ikke bare hvem som helst ind. Eller gør hun? Lejligheden bliver afspærret. Mens teknikerne finkæmmer gerningsstedet for spor, går et hold betjente fra dør til dør for at undersøge, om naboerne har oplevet noget. En mand, de ikke kender, for eksempel. Og der er faktisk bid. Chenbeis nabo har set en mand. En mand, der står ved Chenbeis opgang, få minutter før hun efter alt at dømme er blevet slået ihjel. Manden ringer på. Chenbei svarer. Naboen hører manden sige, det er mig, med en lokal Shanghai-dialekt. Så bliver han lukket ind. Naboen ser ikke manden ordentligt. Han ved heller ikke, hvor længe manden er i bygningen. Særlig én ting ved hans forklaring springer i øjnene. Det er de tre ord. Det er mig. De indikerer, at manden er en, som Chenbei kender. Den teori bliver forstærket, da politiets teknikere undersøger lejligheden. Der er ikke stjålet noget. Familien er ellers rimelig velhavende. Chenbeis mand er succesfuld forretningsmand, og han tjener masser af penge. Han er ofte på forretningsrejse, hvor han altid har gaver med hjem til sin kone. Tit er det smykker. Flere af smykkerne ligger frem i lejligheden. Ikke til at overse. Alligevel har morderen ikke taget dem med. Til gengæld er der dækket op. Chenbei har fundet det fine testel frem og brugt frisk Longjing-te fra årets høst. Teen er stadig i koppen, da Chenbeis lig bliver fundet. Der er øvrigt ingen tegn på seksuelt overgreb eller andre spor. Det er som om morderen aldrig har været her. Lejligheden er helt renset for fingeraftryk og hårrester, ud over familiens egne. Okay, så vi er altså at gøre med en mand, som Chenbei lader til at kende, som ikke har haft et seksuelt motiv, og som heller ikke er kommet for at stjæle, som drikker te med sit offer, og som efterlader gerningsstedet nærmest uberørt, efter han har kværket livet ud af Chenbei. I timerne efter mordet bliver Chenbeis mand og søn afhørt. Først og fremmest for at afklare deres alibier. Og så for at høre, om de har nogen idé om, hvem den mystiske mand kunne være. Deres alibier holder. Liu's kammerat bekræfter, at de to spiller computer den eftermiddag. Faren har møder på arbejdet, indtil han vender hjem ved 15-tiden. Ingen af dem har noget bud på, hvem morderen kan være. De kender ingen, som Chenbei havde en konflikt med, eller andre, der kunne have det fjerneste motiv til noget så voldsomt som at slå hende ihjel. Medmindre da hun lever et hemmeligt liv, som de ikke kender til. Men så kommer Liu i tanke om noget. Et opkald til familiens fastnettelefon. Opkaldet kom for nogle dage siden. Det var Liu, der tog den. En mandlig stemme spørger, om Liu er hjemme. Liu svarer, at det er ham, der taler. Så spørger manden, om Liu's far er hjemme. Det er han ikke. Liu spørger manden, om han har brug for kontaktoplysningerne på hans far. Men manden siger, nej tak, dem har han i forvejen, siger han. Så undskylder manden for ulejligheden og lægger på. Liu tænker ikke videre over det. Formentlig er det en forretningsforbindelse, der skal have fat i hans far. Men nu husker han opkaldet og finder det mistænkeligt. Særligt, da faren fortæller, at manden aldrig ringede til ham. Det er interessant. Det virker ikke, som om manden reelt ville have fat i Liu's far. Snarere, som om han ville undersøge, om faren, manden i huset, var hjemme. Altså en slags research-opkald. Måske for at klarlægge familiens rutiner, vurderer politiet, der får teknikere til at spore opkaldet. Men uden resultat. Endnu en gang har gerningsmanden ikke efterladt spor. Opkaldet stammer fra en telefonboks, cirka 1 kilometer fra Shinbeis hjem. Politiets teori er, at manden bag opkaldet også er ham, der har slået Shinbei ihjel. Men hvem er han? Det er mig, siger han, da han ringer på ved opgangen. Som om de kender hinanden og har en aftale. Måske ringede han i virkeligheden for at høre, om Shinbei var alene hjemme. Måske har de snakket sammen mange gange før, mens Liu har været i skole og faren på arbejde eller forretningsrejse. Der må være en grund til, at Shinbei lukker manden ind og serverer ham den bedste te i familiens fineste stil. Alt det kan betyde et par forskellige ting. For eksempel, at de havde et nært, hvis ikke ligefrem intimt bekendtskab. Eller at manden er en, som man skal vise respekt. En autoritetsfigur af en slags. Naboen, der spottede ham ved dørtelefonen, så ingen uniform. Men hvad nu, hvis han er lærer? Måske på den skole, hvor Liu læser til datalogi. Teorien kan godt give mening, selvom Liu ikke genkendte mandens stemme. Skolen er kæmpestor, med mange lærere, som Liu ikke kender. Politiet beslutter sig for at tale med alle skolens lærere. De bliver alle afhørt en for en og spurgt, hvor de var og hvad de lavede ved 15-tiden den 21. april 2001. Undersøgelsen afføder en vis panik på lærerværelserne. Det føles ubehageligt. Ikke blot er man selv under mistanke, men måske er morderen faktisk en kollega. Det er en ubehagelig tanke. Der bliver udvekslet skeptiske blik mellem lærerne i den tid, undersøgelsen varer. Men pludselig stopper politiet undersøgelsen og lader lærerne finde tilbage til deres hverdag igen, uden at anholde nogen. Politiet er endt i endnu en blindgyde. Som tiden går, skrumper listen af mistænkte ind, indtil der til sidst er ingen tilbage. Officielt har politiet ikke opgivet at finde Shinbeis morder, men uden en mistænkt eller et brugbart spor er der ikke så meget, de kan gøre. Frustrationen er enorm, især hos de pårørende. Hjemme hos Liu og hans far forvandler sorg sig til vrede og frustration. Og en ubehagelig mistanke begynder at spire hos dem begge. De begynder at mistænke hinanden. Liu mener, hans far er en tyran. Når faren en sjældent gang er hjemme fra sit arbejde, skændes han og moren altid, synes Liu. Måske har et af skænderierne taget overhånd. Måske er det faren, der står bag. Og måske er det derfor, at politiet ikke finder nogen fremmede fingeraftryk i hjemmet. Samtidig har faren sin egen mistanke. Han synes, Liu er alt for rebelsk. Vil altid skændes, når han altså ikke sidder foran sin computer og forsvinder ind i den kunstige virkelighed. Han overvejer, om det måske har slået klik for sønnen. Måske har et øjebliks raseri fået Liu til at gøre det utænkelige. Det er desperate tanker, de to har. Ingen af dem har gjort det. Men mordet på Shinbei ender med at flå familien fra hinanden. Uden hende som holdepunkt, ender Liu og hans far med at miste kontakten. Livet går videre, så godt det nu kan. Efter et år er det de færreste, ud over de pårørende, der tænker på Shinbei og det uopklarede mor. Men så sker der noget, der vækker hendes navn til live igen. En ung kvinde bliver dræbt, og metoden ligner noget, politiet har set før. Den unge kvinde hedder Gao Jing, 19 år gammel. Det er hendes mor, der finder hende hjemme i familiens lejlighed. Hun ligger livløs på gulvet. Den eneste lyd, man kan høre, er køleskabets brummen i baggrunden. Gao Jing er blevet kvalt. Morderen har ikke stjålet noget. Der er ingen tegn på seksuelt overgreb eller mishandling. Igen er det, som om morderen aldrig har været der. Det ligner mordet på Shinbei fra året før. Og der er andre ligheder. Moren fortæller om et telefonopkald. Denne gang foretaget på selve dagen for drabet. En mand, hvis stemme moren ikke genkender, spørger efter Gao Jing. Hun er ikke hjemme, fortæller moren. Men hun kommer hjem om et par timer, så kan han ringe til hende der. Selv skal hun på arbejde, afslører moren. Så telefonen bliver altså ikke taget, hvis han ringer i mellemtiden. Manden takker og lægger på. Mindet om det opkald ødelægger Gaojings mor. Uden at vide det, har hun givet morderen frit lejde. Hun har helt åbent fortalt, at Gaojing om lidt er alene hjemme. Og få timer efter findes datteren død. I en lejlighed, der ligger i det samme område, som der, hvor Xinbei blev myrdet. Morerne er tæt på identiske. Med den forskel, at Gaojing kun er 19 år. Xinbei var voksen, gift og mor. De to kvinder lader ikke til at have så meget til fælles. Så hvorfor lige de to? Er der en forbindelse? Og hvad er den i så fald? Hvorfor har manden nummeret på Gaojing? Moren fortæller, at manden havde en myndig stemme. Nogenlunde det samme sagde Liu om den mand, som ringede og spurgte efter hans far, få dage inden mordet på Xinbei. Og da politiet undersøger sagen nærmere, er det netop sønnen Liu, der kommer i fokus. Der viser sig nemlig at være en direkte forbindelse mellem de to mor. Liu har gået i klasse med Gaojing. De læste datalogi sammen. Det kan ikke være tilfælde. Ligesom sidst er opkaldet foretaget fra en mønttelefon. Denne gang fra en butik i nærheden. Ejeren af butikken kan godt huske manden, der ringede. Faktisk så godt, at han kan give en meget detaljeret beskrivelse. Den mistænkte mand er omkring 40 år gammel, ca. 170 cm høj. Han bærer briller og har et karakteristisk alvorligt blik. Nærmest fjendtligt, fortæller butiksejeren. Hele hans beskrivelse bliver omdannet til en fantomtegning. Den tegning tager politiet nu tilbage til skolen, hvor tegningen bliver omdrejningspunktet i det, der skal udvikle sig til et meget anderledes forældremøde. Med til mødet er både elever, forældre og lærere fra den skole, hvor både Liu og Gaojing gik. Dagsordenen er enkel. Hvem er manden på billedet? Fantomtegningen bliver sendt rundt fra den ene person til den anden. Alle tager sig god tid til at studere ansigtet på tegningen. 5 sekunder, 10 sekunder eller mere. Men nej, desværre, lyder det igen og igen. Ingen genkender manden. Lige indtil en af eleverne får papiret i hånden og stivner. Eleven hedder Liang Xiao, og hun har set manden før. Eller det vil sige, hun har fået ham tydeligt beskrevet på grund af en bizar hændelse for noget tid siden. Hendes genfortælling lyder fuldstændig som de to drabsager. Det begynder med et telefonopkald. En mand ringer til Liangs mor, men i dette tilfælde er manden meget specifik. Han fortæller moren, at Liangs lærer er sygemeldt, og præsenterer sig som vikaren. Han fortæller, at han vil besøge moren for at snakke om, hvordan Liang klarer sig i skolen. Manden vil komme forbi nogle dage senere. Det gør han så, og det bliver et underligt møde. For manden virker rastløs og slet ikke interesseret i Liangs faglige udvikling. Inde i lejligheden kigger han sig omkring, forvirret. Der er nemlig to døre, der fører ind til familiens lejlighed. Der står 601 på den ene og 602 på den anden. Det er fordi, det er to lejligheder, der er slået sammen. Den fremmede mand virker distraheret. Han er meget fokuseret på, om der bor flere i lejligheden, end i den faglige samtale, som han påstod var hans ærende. Og er de mon hjemme nu? Han spørger lige dele bekymret og irriteret, om der er nogen bag den dør, der leder ind til den anden halvdel af lejligheden. Han forsøger endda at komme derind for at tjekke, men Liangs mor stopper ham. Kort efter forlader han lejligheden igen, uden at have brugt så meget som en sætning på at diskutere Liangs indsats i skolen. Det er en bizarre oplevelse, synes moren, som bliver yderligere foruroliget, da Liang fortæller, at hendes lærer ikke er syg. Der er slet ikke nogen vikar. Det er i den forbindelse, at moren beskriver mandens udseende over for sin datter. Oplevelsen sidder i dem begge. I lang tid er manden et mysterium. Hvad var det, han ville, og hvem var han egentlig? Men nu, hvor hans ansigt er på fantomtegningen, står det klart, hvad den underlige mands virkelige ærne var. En væmmelig, kold følelse griber om Liang. Manden var i lejligheden for at finde sit næste offer. De har haft besøg af en morder. Men den ekstra dør forvirrede ham. Bange for, at der kunne være vidner, gik han igen. Så på en måde kan man sige, at døren reddede morens liv. Og nu, på grund af hendes beskrivelse af ham over for datteren, kan politiet komme lidt nærmere den mistænktes identitet. Det må være en, der på en eller anden måde har adgang til elevernes adresser. Lige her skal du huske på, at vi er i 2002, før verden blev velsignet med Aula og intranet. Der er kun én måde at tilgå elevernes adresser og kontaktoplysninger. De bliver sendt ud til elevernes husstande en gang om året, fysisk, i en årbog. Det går nu op for politiet, at den ukendte morder bruger årbogen til at finde og udvælge sine ofre. Som et morbidt menukort. Først ringer han op for at finde ud af, hvornår kvinden i huset er alene hjemme. Og så dukker han op til te, med et påskud om at være sendt fra skolen. Der er 52 elever i klassen. Tre af dem har allerede haft besøg af ham. Men der er 49, der endnu ikke har.
Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
Politiet har fået et lille gennembrud i sagen om den dobbelte morder. Den ukendte gerningsmand bruger elevernes årbog til at udvælge og kontakte sine ofre og finde ud af, hvornår de er alene hjemme. Men hvem har adgang til årbogen? Man har undersøgt samtlige lærere og ansatte. Nu rettes søgelyset mod familierne. Mere præcist, de mandlige familiemedlemmer. Der er 52 elever i klassen. Arbejdet begynder. Det er minutiøst, grundigt og langsommeligt. Alle mandlige familiemedlemmer til de 52 elever bliver undersøgt. Primært fædre, men også brødre og eventuelt hjemmeboende onkler og bedstefædre. Politiet sammenligner deres ansigter med fantomtegningen og tjekker samtlige alibier for alle de mange hundrede mænd, der er tale om. Men da arbejdet er overstået, har man lige så mange konkrete mistænkte som før. Det vil sige ingen. To kvinder er blevet slået ihjel. En tredje kvinde har haft besøg af morderen. Kun forvirring om en ekstra dør redder formentlig hendes liv. Og der er mange flere ofre i forlængelse af forbrydelserne. Gao Jings mor for eksempel vil aldrig tilgive sig selv. Hun føler, hun nærmest har åbnet døren for manden, der slog hendes datter ihjel. Og hjemme hos det første offer, Shen Bei, er de overlevende blevet fremmede for hinanden. Far og søn har ikke længere kontakt. Politiet er frustreret. Man ved, hvordan gerningsmanden ser ud, men man aner ikke, hvem han er. Den forsigtige morder fornemmer nok, at politiet er kommet lige lovligt tæt på. Han stopper sin drab, og det lykkes ham faktisk at forblive skjult i 20 år. 20 år er en evighed for de efterladte. Men det er den tid, det tager, før DNA-teknologien er avanceret nok til at analysere det meget begrænsede materiale, man har til rådighed. I alle årene har en tekop været opbevaret hos politiet. Den kop te, som Shen Bei skænkede for sin gæst, umiddelbart inden hun blev kvalt, tilbage i 2001. Dengang var det ikke muligt at identificere fremmed DNA på koppen. Men det er det nu, i 2021. Profilen bliver kørt gennem det nationale DNA-register, som er vokset gevaldigt med årene. Og der finder de et match. Manden hedder Yang Jianguo, og han er for politiet helt ukendt. Yang Jianguo er ikke i familie med nogen af eleverne fra Årbogen. Han er derfor aldrig blevet undersøgt. Så hvordan har han skaffet sig adgang? Politiet undersøger Yangs fortid. Manden har aldrig været gift. Han har aldrig fået børn. Men han har haft kærester. En af dem havde en datter, som i 2001 gik i klasse med både Liu, sønnen til det første offer Shen Bei, og Gao Jing, det andet offer. Yang var aldrig opført som forælder, fordi det var han jo ikke. Han var bare en kæreste i et løst forhold, der gav ham adgang til lejligheden, hvor han på et tidspunkt må have set årbogen og kopieret indholdet. Politiet sammenligner fantomtegningen med et foto af Yang Jianguo. Ligheden er slående. Politiet tager ud for at anholde ham den 15. marts 2021. Endelig, 20 år efter det første mord, skal Yang Jianguo endelig stå til ansvar. Men da politiet bryder døren ind til Yangs lejlighed, finder de ham død. Han har begået selvmord. Det viser sig, at han var døende af kræft. Om det er på grund af sygdommen, eller fordi han fornemmede, at politiet var på vej, kan vi aldrig få at vide. Det er blot et af de mysterier, han tager med sig i døden. Hvorfor begik han mordene? Det kan vi ikke sige med sikkerhed. Men det kommer frem, at Yang Jianguo i mange år har været afhængig af porno, og brugte rigtig meget af sin vågne tid på det. Det kunne antyde et seksuelt motiv, selvom man ikke fandt spor efter seksuelle overgreb på gerningsstederne. Omvendt kan kvælning vel godt kaldes det ultimative overgreb. Der er eksempler på, at den seksuelle nydelse for nogle mordere ligger i selve volden og kontrollen. Mere mystisk er, at han ikke blev opdaget dengang. Selvom ingen andre i klassen kendte ham, skulle man tro, at hans kæreste ville genkende ham ud fra fantomtegningen, der blev delt på forældremødet. Tegningen var så vellignende, at det lige så godt kunne have været et foto. Så hvorfor sagde hun ikke noget? Et muligt svar er skam. Skam over at være sammen med en mand, som hun ikke var gift med. Og senere måske afløst af skam over at have været kæreste med en morder. En anden mulighed, og det er bare en tolkning, er, at hun vitterligt ikke kunne se ligheden. Som det gamle ordsprog siger, kærlighed gør blind. Uanset årsagen, lykkedes det i hvert fald vikaren fra helvede at gemme sig i skyggerne lige til det sidste.
Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.